програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова, і ми сьогодні записуємо це суботнє інтерв'ю в кабінеті міністрів України. І наш сьогоднішній гість, а можливо ми гості, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Олег Уруський. Освіту здобув у Київському військовому авіаційному інженерному училищі. Доктор технічних наук, професор. Працював в оборонній промисловості та Раді національної безпеки і оборони. Був першим заступником Мінпромполітики в уряді Тимошенко. У 2015-му очолював Державне космічне агентство. До того обіймав посаду заступника гендиректора Укроборонпрому. З липня цього року – міністр з питань стратегічних галузей промисловості.
Багато хотілося б говорити про оборону, про промисловість, але поки ми йшли до вас, десь напередодні з'явилася інформація про те, що під час візиту до Туреччини виник скандал, там погана поведінка віце-прем'єра. Що це було насправді? Спростування було, але звідки це виникло?
Ну, насправді я вже починаю, на превеликий жаль, звикати до того, що останнім часом, а саме десь приблизно вже близько місяця, якщо не більше, регулярно з'являються абсолютно дискредитаційного плану негативні матеріали в інтернет-ресурсах, на телебаченні, які абсолютно не відповідають дійсності. Ну і тепер вчорашня ця подія, вона крім посмішки нічого не викликає, тому що всі факти абсолютно перекручені і подані абсолютно в тому плані, який є. Не відповідає таким, що не відповідає тому, що відбувалося насправді. Жодних ніяких інцидентів за час мого перебування в Туреччині з офіційним візитом не відбувалося.
А кому це вигідно?
Я думаю, що є цілий ряд політичних сил, яким це вигідно, яких не влаштовує, мабуть, той вектор, який вибраний нашою командою на реформу оборонно-промислового комплексу, на створення дійсно потужного оборонно-промислового комплексу України.
Підсумки цього турецького візиту і наскільки ця історія могла би вплинути на стосунки між Україною?
Ну, зрештою, після того, як був здійснений мій перший офіційний візит на чолі делегації до Туреччини, я приймав участь у візиті туди з президентом України. І ось буквально на днях завершився, на мій погляд, успішний візит прем'єр-міністра України до Туреччини, в якому я також приймав участь. У нас на сьогоднішній день відпрацьована ціла низка попередніх контрактів. Ми виконали ті контракти, які були передбачені термін виконання виконав, навіть один контракт ми виконав достроково. Деякі контракти ще виконуються зараз з Турецькою Республікою. І ми стоїмо напередодні, я думаю, підписання ще більш серйозних контрактів саме в оборонно-промисловій галузі. Я би не хотів уточнювати саме.
Чи йде мова про турецький...
Мова йде і про безпілотні літальні апарати, мова йде про авіаційні двигуни. Мова може йти про співробітництво в сфері військово-морських сил, причому це як для наших військово-морських сил, так і для турецьких військово-морських сил.
Багато писали про те, що державне оборонне замовлення, яке не виконане цього року, воно якраз може бути закрите оцим турецьким кораблем.
Ну, я би не говорив, що державне оборонне замовлення не виконане. Насправді є проблеми з його виконанням, і вони знаходяться в полі зору. Вчора була під головуванням президента України проведена нарада, саме присвячена цим питанням. Перед тим у мене проходила нарада, і я знаю, що і в Раді національної безпеки і оборони опікуються цим питанням. Тому я би так не говорив, що дійсно є проблеми. А про те, що саме корвет буде закривати ці проблеми, це так питання взагалі не стоїть.
Ну, тобто, якщо говорити про кораблі саме, то турецькій стороні, очевидно, не дуже вигідно розвивати українське суднобудівництво, бо їм треба своє. Ну, а якщо мова йде лише про те, щоб перший корвет зробити там, а потім виробляти локально в Україні, то, очевидно, це не дуже вигідно для турецької сторони.
Ну, насправді, все може бути вигідним, оскільки так чи інакше 100% локалізації бути не може. І так само, як і перший корвет, як там передбачається, в ході перемовин, це поки що тільки передконтрактні перемовини. Мова йде про те, що і в першому ж корветі може бути місцева складова українська якась. Тому все це поки що...
Тобто це точно не програма майбутнє. Нинішнього року, це на майбутнє,
ні,
так?
Ні, абсолютно.
Зрозуміло. А якщо говорити про нинішній рік, то що може бути закрито от по державному оборонному, чи це є секретом?
Ну, з того, що я би хотів сказати, я сподіваюся, що ми серйозно все-таки зробимо вкладення по Нептуну ракетному комплексу до кінця ще цього року. І думаю, що буде все-таки підписаний контракт Міноборони і Антоновим на 3 літаки Антонов-178, що буде вперше взагалі в Україні за часів незалежності. Ми ще ніколи не замовляли нові літаки. Я сподіваюся, що ця подія така знаменна. Тобто, в певному сенсі цього слова вона все-таки відбудеться ще в цьому році.
Тобто державне оборонне замовлення буде, швидше за все, виконано от за рахунок літаків, так?
Ну, не тільки літаків. Там мова йде і про ремонт бронетанкової техніки, мова йде також про можливу закупівлю артилерійських систем. От в цьому контексті.
Тобто вже і можна буде говорити, що державне оборонне замовлення на 21-й рік на те, чим українці будуть захищати чи боротися проти російської армії на сході, все ж ви будете
забезпечувати.
Що ви будете постачати? Так?
Генеральний штаб говорить про потреби Збройних сил. Міністерство оборони це все аналізує і робить замовлення від Міністерства оборони.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з віце-прем'єр-міністром України Олегом Уруським. Дочекайтеся.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю». Це сьогоднішня розмова з віце-прем'єр-міністром Олегом Уруським.
Я хотів би зазначити, що ми не просто в 21-й рік входимо, як в новий рік черговий, а ми входимо з новим законом про державні оборонні закупівлі. Зараз йде дуже велика робота над нормативно-правовою базою з імплементації цього закону.
Ви встигнете її?
Ми, для того, щоб уникнути юридичної колізії, будуть прийняті такі досить трошки нестандартні рішення, але це не принципові рішення. Вони з точки зору роботи практично ні на що впливати не будуть. Ми на завершальній стадії розробки всіх цих нормативно-правових документів, які необхідні для імплементації. Найближчим часом міністерство буде розійшле їх на погодження в інші зацікавлені міністерства відомства,
тобто
і потім буде винесено на кабінет
міністрів. Тобто ви це вже все підготували?
Так, воно все вже підготовлено.
Кажуть, що, мовляв, нічого ще не зроблено і до 25-го
дня. Ну, знаєте, це знову ж таки ті люди, які не зовсім зацікавлені в тому, щоб відбулося і в міністерство, і відбулося у нас зміна кардинальна підходів до держоборонзамовлення. Вони і вчора намагалися також, думали, що прийдемо, і президенту буде показано, що у нас, як кажуть, і кінь не валявся там. Насправді, міністерство прийшло з серйозним пакетом підготовлених документів, і тому я думаю, що загрози тому, що ми можемо якимось чином зірвати державне оборонне замовлення 2021 року, немає. Навпаки, я кажу, ми хочемо сформувати принципово новий підхід. І на наступному тижні я планую зібрати основних державних замовників, щоб ми визначили пріоритети державного оборонного замовлення, це те, що ви питаєте. І не було такого, щоб під час фінансового року замовники вносили кардинальні зміни в це державне оборонне замовлення і переносили особливо його на кінець року, як це мало місце і має місце, що по цей день.
А це
і це насправді абсолютно
замовники собі там не можуть знайти спільної мови. Це проблема, от скажімо так, взаємовідносин чи стосунків між головнокомандуючим збройних сил і міністром.
Я не думаю, що це там принципово взаємовідносини командуючого з міністром. Це все рівно вирішують люди, це ж не дві людини вирішують. Є цілий колектив і Міністерство оборони, і в Генеральному штабі. Президент поставив задачу, щоб ми робили прогноз замовлень мінімум на 3, краще 5, а ще краще на 10 років, щоб наша оборонна промисловість знала, куди ми рухаємося. З іншого боку, оборонна промисловість також повинна поставлена бути в рамки, що якщо результати випробувань чи результати експлуатації техніки і озброєння, які будуть поставлені до наших збройних сил будуть мати негативні результати, тоді будуть відповідні висновки робитися і по цих виконавцях.
Так кажуть, що там, мабуть, і випробування не проходили через
терміни. Випробування проходили в умовах війни. Ми змушені були приймати певні нестандартні рішення. Я абсолютно нікого не хочу засуджувати, тому є зразки озброєння, які не доведені до нормального стану. Приходиться, як кажуть, з маршу все робити і відшліфовувати це вже на серійних зразках.
Зрозуміло. Повертаючись до ситуації, вірніше, зачіплюючи ситуацію «Укроборонпрому», є непорозуміння, скажімо, між нинішнім керівництвом «Укроборонпрому» і міністерством, непорозуміння в питаннях подальшого розвитку концерну. Як вам здається, з новим керівником Юрієм Гусєвим це буде простіше розв'язати?
Давайте почнемо з першого. Про непорозуміння, воно виникло не просто так, це непорозуміння. Для початку, коли ми почали своє знайомство один з одним і подивилися на концепти, які хто пропонує, вони принципово не відрізнялися. Єдине, були там нюанси. Саме головною проблемою, я бачу, підхід різниця в чому? В тому, що хтось має зобов'язання перед іноземними партнерами, а я маю зобов'язання перед українським народом. І розумієте, в цьому є велика, як кажуть, різниця. З іншого боку, я вважаю, що концерн, певним чином, керівництво концерну почало вважати, що вони можуть самі себе трансформувати і реформувати. І вони бачили цей процес досить затяжним в часі, що якимось чином це буде трансформуватися. І в кінцевому рахунку «Оборонпром», поміняючи вивіску на оборонні системи України, стане державною холдинговою компанією, просто з тими самими місцями сидіння, майже з тим самим колективом.
Державна холдингова компанія – це одне. А чи будуть розділені ці підприємства? Говорили багато про кластери, про корпоратизацію підприємств. Як ви це бачите, ви особисто?
Те, що сьогодні є понад 100 підприємств, які входять до складу «Укроборонпрому», вони діляться на три категорії такі. Перша категорія – це ті, які повністю втратили всякий зв'язок з оборонною промисловістю, не мають активів серйозних ніяких. Вони, ця група сформована, і вона йде на передачу до Фонду державного майна з подальшою приватизацією чи там ліквідацією. Наступна друга хвиля, так звана передача підприємств до Фонду майна – це ті, які також не мають вже стосунку з оборонною промисловістю, з державним замовленням оборонним, але мають активи серйозні. І ми планували би, щоб перед тим, як їх передавати фонду майна, ці активи можуть бути продані. Ми би хотіли створити фонд, під чиєю егідою він буде, це вирішувати Кабінету міністрів, можливо, і депутатам Верховної Ради. Це приблизно група з понад десь 40 підприємств. Залишається кістяк той, який буде в подальшому складати в основу державну, поки я говорю зараз про державну складову оборонної промисловості, це десь 60-65 підприємств, які будуть розділені на холдингові компанії за напрямком.
В програмі «Суботнє інтерв'ю» ми сьогодні говоримо з Олегом Уруським, віце-прем'єр-міністром України, і зустрінемося за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю». Це сьогоднішня розмова з віце-прем'єр-міністром Олегом Уруським.
Всі ці підприємства, 60, вони підлягають корпоратизації. Всі. З збереженням, там вже є частково, вже є у нас ватки, там десь біля десятка ваток. Зі збереженням 100% держави.
Може прийти іноземний інвестор і...
Абсолютно правильно. Далі оці 6 холдингових компаній за напрямками там бронетехніка, морські системи, радарні системи, високоточна зброя, спецхімія, боєприпаси, авіаремонт, вони потраплять до державної холдингової компанії оборонні системи України. А авіаційні підприємства, підприємства, які мають дотик до двигунобудування авіаційного, а також наші підприємства, які зараз знаходяться, ну, частина в державному підпорядкуванні Державного космічного агентства, утворять державну, іншу державну холдингову компанію «Аерокосмічні системи України».
Чи будуть в них наглядові ради?
Абсолютно, звичайно. І в і державних холдингових компаніях в одній і в другій будуть наглядові ради, і в холдингових компаніях за напрямками також будуть наглядові ради.
Але от директори, вони будуть підпорядковуватися міністру чи?
Ні. 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 Директори підприємств будуть мати справу зі своїми холдинговими компаніями за напрямками.
Ну, бо це питання, яке турбує багатьох.
Я знаю, вони всі ж маніпуляція йде на тому, що у русських хоче перевести це на ручне управління. Я навпаки, ця схема передбачає передачу управління максимум туди холдинговим компаніям, їхнім наглядовим радам. А з міністерства буде мати тільки справу з двома цими державними холдинговими компаніями. От і все. І, ну, відповідно, там з наглядовими радами, мабуть, бо будуть погоджуватися.
Чи обговорювали ви з паном Гусєвим питання співпраці і подальшого?
Ну, безперечно. Ми з паном Юрієм давно, ну, відносно давно знайомі. Поки за час я став на свою посаду, він з губернатором декілька разів перетиналися. У нас ми мали можливість обговорити і перспективи взаємодії, тому що насправді нам ми повинні рухатися в одному напрямку, в одному контексті. І таке розуміння є. Тому я сподіваюся, що...
Які ви ставите перед ним завдання?
Завдання одне, що ми здійснюємо реформу оборонної промисловості. Те, що стосується державного сектору, бо дехто інколи забуває, ми ж зараз мова йде, ми концентруючись на оборонпромі, говоримо про державну частину. У нас вже 50, понад 50% оборонної промисловості знаходиться в приватному секторі. І тому це зовсім інша вже ситуація. Ми повинні розуміти, що коли ми говоримо про реформу ПК, то це зачіпає інтереси і приватного сектору. І зараз дуже багато чого робиться, в тому числі там і лібералізація виходу на зовнішні ринки наших приватних компаній. І ми плануємо і створювати механізми для того, щоб було легше працювати в контексті державного оборонного замовлення. Оце все вже передбачає загальна реформа ОПК.
А якщо закону немає, то як робити?
Закон не передбачає, що це старт декорпоратив. Закон передбачає механізми вже там функціонування всередині, як це вже буде процес відбуватися. А розпочинати можна вже. Я тому і запропонував ці 6 підприємств авіаційної галузі вивести з оборонпрому, тому що вони будуть йти в іншу холдингову компанію, яка
це до оборонних систем немає. Це якраз причина вашого конфлікту «Укроборонпрому»
вас і Антонова? Я думаю, що це одна з причин, тому що насправді Антонов є одним з головних донорів концерну «Укроборонпром». Ну, концерн існує, це ні для кого не є таємницею, за рахунок внесків підприємств. Левова частка цих внесків йде на заробітну плату. Інша частина, вони роблять фінансову допомогу підприємствам, які знаходяться в скрутному стані. Так от, Антонов, динаміка внесків. 18-й рік там 23 мільйони гривень, 19-й рік 37 мільйонів гривень, 20-й рік майже 150 мільйонів гривень, з яких 100 мільйонів вже було перераховано після того, як був призначений віце-прем'єр. Є за що боротися, напевно.
Оскільки ви вже згадали космічне агентство, то я б хотів запитати, а за що звільнили керівника?
Ну, коли я подивився, показники за 9 місяців роботи, вже достатній час. Ну, там катастрофічні просто, порівняно з 9 місяцями минулого року. Ну, у нас погіршення ситуації в 2 ну, там 50%, 34%. Ну,
а через
різні,
що саме?
Різні показники. Там і прибутку, і зайнятості, і валового цього загального продукту по ракетно-космічній галузі. Збиток там в 23 рази перевищує.
А коли можна сподіватися на український супутник?
Це для мене взагалі велике, я вважаю, не тільки для мене, а для нашої держави ганьба. Тому що ми говоримо про велику космічну державу Україну, говоримо про те, що в нас є КБ Південне, в нас є Південмаш, а в кінцевому рахунку ми не маємо зараз жодного супутника на орбіті, окрім двох наносупутників, які запустили наші студенти з КПІ.
Військові чекають даних від американців кожен день.
Всі дані ми отримуємо з іноземних супутників. Наземна інфраструктура у нас розвинена, досить розвинена. Я недавно буквально відвідував наш національний центр управління і випробувань космічних засобів. Мені показали всі останні напрацювання, які зараз були, є, тобто, які зараз є там в центрі. Міжназемний сегмент у нас більш-менш він готовий. Але ми не маємо свого угрупування. Три роки у нас нема космічної програми. Це вперше за всю історію України загальнодержавної. Фінансується на сьогоднішній день, щоб було зрозуміло, це 90 мільйонів гривень. Я думаю, якщо б Андора мала космічне агентство, вони б, напевно, більше б виділяли коштів, ніж Україна виділяє на розвиток космічної галузі.
В програмі «Суботнє інтерв'ю» ми сьогодні говоримо з Олегом Уруським, віце-прем'єр-міністром України, і зустрінемося за кілька хвилин.
Випуски новин Радіо Свобода не тільки в ефірі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю». Це сьогоднішня розмова з віце-прем'єр-міністром Олегом Уруським. Такі ходять злі жарти, кажуть, що космічне агентство – це тепер не космос, а Земля.
Ну так тому-то, як і є. У нас, ви знаєте, коли приїжджають африканські делегації до нас і ведуть перемовини, а ми продовжуємо зверхньо з ними розмовляти, і після того візи задають запитання: вибачте, скільки у вас супутників зараз знаходиться на орбіті? Ноль. Знаю, у нас два. І хто тоді з нас космічна держава? В Білорусі є супутники. В Азербайджану ми ніяк не можемо запустити супутник зв'язку за 30 років.
Запускайте швидко. То все-таки до Землі, щоб космос не лише... Що космічне агентство – це не космос, а Земля. Я веду до того, що Земля дорога, і підприємств багато, в яких багато землі. І от оце питання, як воно вирішується?
Ну, ви знаєте, це питання, по-перше...
Зловживання, зараз, наскільки?
Я думаю, що, по-перше, ми зараз в кінцевому рахунку визначимося, які підприємства космічного агентства війдуть до складу холдингової компанії. Ну, думовно, на ракетно-космічний центр «Південний». Там вже так само є багато підприємств, які втратили будь-який зв'язок з космічною галузю. Вони будуть передані фонду майна на приватизацію, а ці будуть корпоратизуватися.
Я говорила про землю, і один з бізнесменів, він такий пов'язаний з будівництвом і так далі, і журналісти зняли, як ви їздили в офіс до цього бізнесмена. Що це була за причина, чого віце-прем'єр поїхав в офіс до бізнесмена?
У мене багато зустрічей. Я взагалі перший раз
зіткнувся з тим, пана
що хтось відслідковує пересуваннями. Я до цього взагалі не звик. У мене відбувається багато зустрічей. І там, де то, що я знаю про пана Кауфмана, в тому офісі там не тільки його офіс знаходиться. Там і Нібулона офіс. У нас, в мене з Нібулоном багато є питань.
Ви були в Нібулоні чи у Кауфмана?
І по цьому. І по Йорданії зараз по поїздці, до якої я готуюся, тому що делегація, яка була їхня, ми їх тут приймали, поставили там певні задачки, ті, які якраз стосуються Нібулона.
Ну, то з Кауфманом не було розмови?
І зустрічі в мене буде багато.
Не було з Кауфманом? З Кауфманом не було?
З Кауфманом були розмови.
Були? А про що?
Про можливі інвестиції, які могли би бути вкладені.
Ну, але все-таки, ну, чого ці зустрічі відбуваються там, а не, ну, бо багато про це говорять, що не
багато. Проблем цьому немає. Я можу зустрічатися тут, там. Я тут не завжди зручно. Ну, є багато нюансів таких. Нічого страшного в цьому немає, абсолютно. Це ж не якісь там договорники, як кажуть, що таємні. Нічого таємного.
Абсолютно.
Ну, то, що це знімає, це інше питання. Я спецслужби питаю, кажуть, нам для такого, щоб Олег Семенович зробити, нам треба прокурора дозвіл отримати. А журналістам цього дозволу не треба, можна з цього, куди хто пішов.
Це правда.
На камеру і так далі. Так що тут.
Це правда.
До цього треба звикати.
Таке питання, про яке, ну, точно ніхто не хоче говорити, от, і з серії «У семи няньок дитя недоглянуте», от, але це питання державне, і держава не дуже може довго тягнути це, бо правових таких особливих підстав немає. Питання Моторсічі. Все одно його якимось чином треба вирішувати. От, і точно, що це ляже на ваші плечі.
Ну, я не думаю,
коли ви розрубаєте цей
вузол? Я не думаю, що воно ляже на мої плечі, тому що підприємство приватне. Так. Акції знаходяться у власності іноземних інвесторів. Мене вже звинуватили, що я торгував акціями в Туреччині, що нісенітниця повна, що я пропонував продати акції Моторсічі. Як я таке можу взагалі пропонувати, як я до цього жодного дотичного відношення не маю. Єдине, що переживаю за те, щоб це підприємство залишалося тим стратегічним, яким воно є для України, щоб ми тут могли виробляти авіаційні двигуни. І воно є одним з лідерів на світовому ринку, як би там не було, хоча так, і втрачає ринки.
Але китайський інвестор і заплатив панові Богославі гроші, так? Він піде до суду, так? Він погрожує, що він піде до суду.
Ну, так тоді суд буде вирішувати. Ну, я думаю, що є відповідні органи, які за це повинні перейматися цими питаннями.
Ви коли були на в Донбасі говорили про те, що треба забезпечувати і патронами, і всім власного виробництва. Так? І от нібито одне з таких підприємств «Артем», завод «Артема», так, називається тепер там холдингова компанія.
Державна акціонерна холдингова компанія.
От, і вони тепер прийшли на роботу один день в тиждень.
Насправді це проблема. Ну, вона не є, не вирішуємо ця проблема. Ми зараз працюємо над тим, щоб розблокувати всі питання, пов'язані з контрактом, міжнародним контрактом, де основним виконавцем є фактично компанія «Артем». Це дуже серйозне замовлення, яке дасть змогу працювати протягом мінімум 2-3 років компанії, бути завантаженою. Окрім того, сподіваюся, що в дозі на 2021 рік буде передбачено закупівля ракетного комплексу «Нептун», який також зможе завантажувати роботою саме «Артем». Тому я сподіваюся, що в наступному році в «Артема» будуть справити все краще і краще.
Це була програма «Суботнє інтерв'ю», і сьогоднішнім гостем був віце-прем'єр-міністр, міністр стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський. Інтерв'ю провела Інна Кузнецова. На все добре.